Moi ja tervetuloa seuraamaan johtolankoja. Ja hyvää maaliskuuta. Ihana, kun tulee heti semmoinen keväinen fiilis, kun voi sanoa, että on maaliskuu. Vaikka varmaan nyt, kun mä sanoin tän ääneen, niin mä manasin tän asian ja tuolla ulkona tulee jo lunta vaakasuorassa silleen seuraavat 2 kuukautta. Tänään meillä on käsittelyssä henkirikos, nimittäin Brian Barrettin murha. Tämä tapaus tunnetaan myös aika usein, ehkä jopa useimmiten nimellä Tall Hot Blonde, sillä tästä tapauksesta on tehty sen niminen dokumentti. Mennään nyt ihan pitemmittä puheitta itse tapauksen pariin ja ihan ensi alkuun mä haluan maalata teille tällaisen mielikuvan. Oli vuosi 2005. Radiossa soi sellaiset biisit kuin Gwen Stefanin Hollaback Girl, Kelly Clarksonin Since You've Been Gone ja 50 Centin Candy Shop. Internet oli aika erilainen paikka kuin se on nykyään, mutta ihmiset oli jo ihan toden teolla alkanut käyttää nettiä verkostoitumiseen ja sosiaalisten suhteiden luomiseen ja erilaiset chatit ja MySpace, eli ensimmäinen maailmanlaajuiseen suosion yltänyt sosiaalisen median alusta, oli suosittuja paikkoja. Yhdysvalloissa yksi tämmöinen suosittu sivusto oli nimeltään pogo.com, ja siellä pystyi pelaamaan erilaisia pelejä ja chattailemaan muiden käyttäjien kanssa. Eli kuulostaa tosi samalta, mitä Suomessa Aapeli-sivusto oli aikanaan. Siellä siis joskus pystyi pelaamaan tyylin bilistä ja mitähän kaikkea. Mä en siis ollut ikinä mikään erityisen ahkera Aapelin käyttäjä. Mutta kuitenkin tuolla Pogossa pystyi pelaamaan myös erilaisia korttipelejä, ja toukokuussa 2005 kaksi Pogo-käyttäjää tapasivat toisensa Blackjack-pelihuoneessa. Tällöin tämmöinen käyttäjä nimeltä Tall Hot Blonde Big 50 aloitti keskustelun Marine Sniper 1000 nimisen käyttäjän kanssa. Eli tuosta ekasta käyttäjänimestä tuli tosiaan tämä nimi, jolla tämä tapaus usein tunnetaan. Ja jos ihmettelit jakson otsikkoa, että toi Tall Hot Blonde ei ole kyllä ihan oikeaoppisesti kirjoitettu, niin se on ihan tarkoituksella. Että se on kirjoitettu täsmälleen samalla lailla kuin tämä Pogon käyttäjänimi. Nämä Tall Hot Blonde ja Marine Sniper tulivat erittäin hyvin juttuun heti alusta asti ja he alkoikin sit jutella tosi usein ja heidän suhteensa alkoi syventyä. Tall Hot Blonde käyttäjä oli oikealta nimeltään Jesse. Hän oli 18-vuotias ja oli aloittamassa high schoolin viimeistä vuosikurssia ja hän asui pienessä Oak Hillin kaupungissa West Virginian osavaltiossa vanhempiensa ja veljensä kanssa. Jesse oli urheilullinen nuori nainen ja harrasti ainakin korista ja softballin pelaamista. Jesse lähetti paljon kuvia itsestään tälle keskustelukumppanilleen, eli Marine Sniperille, ja kuten toi Jessin käyttäjänimi Tall Hot Blonde viittasi, niin Jesse tosiaan oli hyvin nätti ja vaaleatukkainen ja oletettavasti myös pitkä. Jesse ei oikein vielä tiennyt, että mitä hän olisi high schoolin päättymisen jälkeen tehnyt. Hän oli suunnitelmat vielä hyvin auki ja hän oli vissiin vähän tylsistynyt siihen Oak Hillin pikkukaupunkiin ja netin kautta hän sai sit hyvät mahdollisuudet tutustua erilaisiin ihmisiin sen oman elinpiirinsä ulkopuolelta. Sitten taas tämä käyttäjä Marine Sniper oli nuori mies nimeltään Tommy. Hänkin oli 18-vuotias ja myös tämä hänen käyttäjänimi kuvasi häntä itseään ihmisenä. Eli Marine Sniper meinaa merijalkaväen tarkka ampujaa ja Tommy oli juuri tuolloin merijalkaväen koulutuksessa tämmöisellä bootcampillä kouluttautumassa tarkka ampujaksi. Koska Tommylla ja Jessillä klikkasi niin hyvin, niin Tommy avautui Jessille paljon siitä, että kuinka hänellä oli ollut monin eri tavoin tämmöinen aika karu menneisyys ja myös vaikea lapsuus. Sieltä kaikki oli lähtöisin, kun Tommyn äiti oli kuollut Tommyn ollessa vasta lapsia. Hän ei ollut sen jälkeen oikein ikinä tuntenut oloaan rakastetuksi tai sellaiseksi, että joku olisi ikinä kaivannut häntä yhtään minnekään. Eli hän oli aina ollut aika yksinäinen ja pahasti masentunut jo aika pitkään. Tommy oli harkinnut itsemurhaakin, mutta hän oli sitten värväytynyt armeijaan, jotta hän voisi palvella isänmaataan ja myös haastaa itseään fyysisesti ja henkisesti oikein toden teolla. Yhdysvalloissa ainakin siis merijalkaväkeähän pidetään tällaisena aika eliittisotilaiden joukkona, sillä nämä merijalkaväen sotilaat käy läpi hyvin rankan ja korkeatasoisen koulutuksen. Mä vähän googlasin sitä koulutusta tätä jaksoa varten ja siihen kuuluu esimerkiksi taistelulajien opettelua, tietysti ampuma-asekoulutusta ja kun on kyse nimenomaan merijalkaväestä, niin myös tällaisia vesitaisteluja, vedessä selviytymistaitoja. Se koulutus huipentuu sellaiseen 54 tuntia kestävään kenttäharjoitukseen, jonka nimi on The Crucible, eli suomeksi tulikoe. Sen 54 tunnin harjoituksen aikana ne kokeilaat esimerkiksi marssii yhteensä lähes 80 kilometriä ja joutuvat varmasti fyysisesti ja henkisesti tosi koville monin eri tavoin. Ja kaiken lisäksi he saa myös nukkua sen 54 tunnin aikana yhteensä vain 6 tuntia. Tuo olisi mulle sellainen, että siihen kaatuisi varmasti koko homma, vaikka muuten kunto riittäisikin. Ja siis ei sillä, että todellakaan riittäisi, mutta jos riittäisi, niin silti mä tarvitsisin mun unet. Tämän Tommyn Marine Sniperin kunto oli kuitenkin riittänyt kaikin puolin, ja hän kävi nämä koulutuksensa loppuun sen vuoden 2005 aikana. Myös Tommy lähetti itsestään Jessille kuvan, jossa hänellä oli tää tällainen merijalkaväen uniformu yllään, ja hän kertoi, että hän oli pitkä ja lihaksikas, ja tää viehätti Jessiä kovasti. Tietysti myös Tommy piti Jessiä tosi kauniina niiden Jessin lähettämien kuvien perusteella, ja tämä kaksikko tunsi kovaa vetoa toisiaan kohtaan. He jutteli netissä joka päivä ja alkoivat lisäksi soitellakin toisilleen, kunhan vaan Tommyn aikataulut sen salli. Muutenkaan he ei siis voinut ihan jatkuvasti jutella, vaan ainoastaan silloin, kun Tommy oli iltavapailla. Tommy kertoi paljon elämästään siellä armeijassa ja Jessi puolestaan kertoi arjestaan, kuten high schoolin päättökokeisiin ja erilaisiin juhliin valmistautumisesta ja osa-aikatyöstään hengenpelastajana. Tämän kaksikon suhde syveni ajan mittaan aika paljonkin. Jessi ja Tommy siis alkoi ihan tosissaan ilmaista tunteitaan toisiaan kohtaan ja puhua siitä, että tunsivat rakastavansa toisiaan. Tommy kertoi Jessille, että hän ei ollut tuntenut oloaan rakastetuksi tämän äidinsä kuoleman jälkeen, ja että tämä ja hänen Jessin suhde merkitsi hänelle ihan kaikkea tässä maailmassa. Jossain vaiheessa vuotta 2005 Tommy sai tosiaan käytyä sen merijalkaväen bootcampin, eli peruskoulutuksen loppuun, kuten aiemmin sanoinkin, ja hänet lähetettiin heti sen jälkeen komennukselle Irakiin. Tämä tietysti vaikeutti tämän pariskunnan yhteydenpitoa entisestään, mutta joulukuussa 2005, eli reilun puolen vuoden seurustelun ja yhteydenpidon jälkeen, Tommy lopulta kosi Jessiä, ja Jessi vastasi myöntävästi. Tämä Jessin ja Tommyn suhde oli siis niin vahva, että vaikka he eivät koskaan tavanneet, he tiesivät kuuluvansa yhteen. Jessi oli kirjoittanut ilmeisesti jonkinlaiseen nettipäiväkirjaansa suuren piirtein näin. Sydäntäni särki, kun hän kertoi, että hän oli värväytynyt armeijaan vain kuollakseen palveluksessa. Pyysin häntä pysymään elossa minun vuokseni. Hän pyysi minua menemään kanssaan naimisiin. Sanoin kyllä. Ensimmäinen kerta hermostuttaa minua jo, mutta pian minusta tulee Jessica Montgomery. Jessin ja Tommyn suhde oli tässä vaiheessa, eli tosiaan reilun puolen vuoden jälkeen, muuttunut aika seksuaaliseksi, eli he fantasioivat paljon siitä, että mitä tapahtuisi, kun he tapaisivat sitten lopulta ekan kerran kasvotusten. Jessi oli myös alusta asti lähetellyt itsestään aika paljastavia kuvia Tommylle, siis tyylin bikinikuvia, ja lisäksi hän lähetti postissa Tommylle alusvaatteitaan, kuten punaiset seksikkäät pitsistringit. Jessi ja Tommy tuntuivat suorastaan palvovan toisiaan ja he lähetteli paljonkin toisille myös rakkauskirjeitä ja pieniä lahjoja. Jessi lähetti näiden alushousien lisäksi Tomille ainakin semmoisen sydänkaulakorun, jossa luki Jessi and Tommy forever. Ja teki sellaisia Tomille omistettuja videoita, johon hän oli laittanut jonkun rakkausbiisin taustalle ja sitten ruudulla pyöri kaikkia Jessin kuvia ja Tomin kuvia ja jotain Jessin kirjoittamia tekstejä. Tommy puolestaan kertoi ottaneensa tatuoinnin Jessin nimestä lihaksikkaaseen käsivarteensa. Mä rakastan sua aina ja ikuisesti, Tommy, Jessi kirjoitti, ja Tommy vastasi, mä en oo ikinä tuntenut mitään tämän kaltaista. Nuori rakkaus siis kukoisti aivan todenteolla, mutta harmi vaan, että Tommy ei ollut se, joksi Jessi häntä luuli, vaan todellisuudessa Jessille viestitteli lähes 30 vuotta häntä vanhempi mies. Todellisuudessa Tommy, tai henkilö Tommyn takana, oli 46-vuotias mies nimeltään Thomas Montgomery, joka asui New Yorkin osavaltiossa Buffalon esikaupunkialueella Clarenceissa vaimonsa ja kahden tyttärensä kanssa. Thomas, tai Tom, Montgomerya luonnehdittiin hyvin mukavaksi mieheksi ja suorastaan mallikansalaiseksi. Hän oli pyhäkoulun opettaja ja tyttärensä uimajoukkueen varavalmentaja, eikä hän ollut koskaan saanut edes yhtä ylinopeussakkoa. Tom Montgomery oli hyvä aviomies ja tosi osallistuva isä, että hän just oli mukana kaikissa lastensa vapaa-ajan harrastuksissa ja niin edelleen. Ja pahinta, mitä ihmisillä oli hänestä sanottavana, oli se, että hän saattoi olla joskus sosiaalisesti vähän kömpelö. Montgomery oli itse asiassa nuorempana tosissaan käynyt tämän merijalkaväen koulutuksen, eli hän oli todella merijalkaväen sotilas tai marine, mutta hän ei ollut koskaan astunut aktiiviseen palvelukseen tai ollut missään sotimassa, vaan hän oli joutunut lähtemään näistä joukoista alkoholiongelman takia. Hän ei myöskään ollut missään vaiheessa kouluttautunut tarkka-ampujaksi, että se osa oli ihan vaan tämmöistä fantasiaa. Montgomery oli myöhemmin elämässään lopettanut juomisen, mutta ei ollut enää sit palannut merijalkaväkeen, vaan kun hän oli mennyt siinä vaiheessa naimisiin ja saanut 2 lasta, niin hän oli sitten NS-tyytynyt työskentelemään koneen käyttäjänä Dynabraid-nimisellä tehtaalla, joka valmistaa erilaisia koneita ja työkaluja, siis tyylinporia ja hiomakoneita ja tällaisia. Tota työtä luonnehdittiin hyvin yksitoikkoiseksi ja varmaan aika tylsäksikin, että se tuskin kenellekään oli mikään unelmien työpaikka, mutta toimeentulo oli siinä taattu ja se oli siis varsinkin tuommoiselle perheelliselle ihmiselle varma valinta, vaikka Montgomerya edelleen taisi vähän kaihertaa se, että hän ei ollut sitä uraa armeijassa jatkanut. Siinä vuoden 2005 tietämillä Tom Montgomeryn ja hänen vaimonsa Cindyn pitkä avioliitto oli rakoillut jo jonkin aikaa. Montgomery koki syyllisyyttä siitä, että tämä hänen elämänsä ei vaan tuntunut riittävän hänelle. Hän oli rakastava vaimo ja 2 tytärtä. En ihan varma ole minkä ikäisiä, mutta käsittääkseni jotain tämmöisiä teini-ikäisiä. Hänellä oli koira ja oma kotitalo ja vakaa työpaikka ja siis kaikki ihan hyvin, mutta hän vaan halusi enemmän ja katui asioita, joita oli jättänyt tekemättä. Montgomery kaipasi jonkinlaista jännitystä ja kertomansa mukaan jotain muuta sen lisäksi, mitä hänellä jo oli. Ja ilmeisesti hän tällä viittasi myös tällaisiin seksuaalisiin tarpeisiin. Oletettavasti Montgomery oli myös masentunut, ja ainakin hän on sanonut, että hän koki helpommaksi vaan puhua tuntemattomille ihmisille netissä sen sijaan, että olisi kasvokkain puhunut esimerkiksi oman vaimonsa kanssa. Niinpä Montgomery oli tosiaan sitten alkanut viettää aikaa netissä ja siellä Pogo-sivustolla ensiksi ihan vaan pelaillen Texas Hold'emia ja jutellen satunnaisesti ihmisille, mutta sitten hän oli tavannut Jessin blackjackia pelatessaan. Jessi oli aloittanut sen keskustelun ja tokaissut jotain, että Montgomery oli väärässä paikassa, että se pelihuone tai ehkä jopa koko sivusto oli tarkoitettu vain lapsille ja nuorille. Kertomansa mukaan Montgomery oli säikähtänyt tätä, että hän ilmeisesti pelkäs, että hänelle tulisi jotain seuraamuksia siitä, että hän pyöri jossain alaikäisille tarkoitetussa chatissa, ja hän oli sitten hädissään valehdellut, että ei, kun kyllä mäkin olen 18-vuotias, vaikka todellisuudessa hän oli tässä vaiheessa 46. Kun Jesse sitten oli aika lailla saman tien lähettänyt kuvia itsestään ja vielä tyylin sellaisia, joissa hän oli pelkissä bikineissä, niin Montgomery oli kokenut tarpeelliseksi jatkaa tätä tarinaansa eteenpäin. Hän sitten esitti olevansa 18-vuotias merijalkaväen sotilas nimeltään Tommy, joka oli pitkä ja lihaksikas ja jolla oli hartiat kuin ladon ovet ja jolla oli taisteluarpia ympäri kehoa ja mustavyö karatessa ja joka itse asiassa näytti punatukkaiselta Harrison Fordilta. Ja koska Thomas Montgomery oli ollut merijalkaväessä aikoinaan, niin hän lähetti Jessille ihan oman kuvansa niiltä ajoilta, mutta se oli vaan tosiaan lähes 30 vuotta vanha kuva. Kertomansa mukaan Montgomery ei ollut pitänyt tätä valehteluaan mitenkään merkityksellisenä, vaan ajatellut, että se oli harmitonta hupia, koska hän ja Jesse eivät tulisi ikinä tapaamaan. Kuten mä jo aiemmin sanoin, niin internet oli aika erilainen paikka tuolloin 2000-luvun alussa ja silloin oli tavallisempaa ajatella, että oikea elämä ja se mitä netissä teki oli semmoisia toisistaan erillisiä ja irrallisia asioita, kun taas nykyään sit somen ajatellaan olevan osa omaa elämää ja siellä kommunikoidaan tuttujen ihmisten kanssa ja myös tiedetään, että ne asiat mitä netissä tekee voi seurata sua ihan siihen oikeaan elämään. Tom Montgomery oli pystynyt myös tämän Jessin luomansa suhteen kautta vähän niin kuin elää sitä sellaista kaipaamaansa elämää, sellaista unelmaelämää, että hän oli semmoinen nuori ja komea mies, joka oli lisäksi vielä urheasotilas ja tarkka ampuja juurikin siellä merijalkaväessä, niin kuin Montgomery olisi itse aina halunnut. Montgomery on myös sanonut jälkikäteen, että hän olisi aina halunnut päästä testaamaan taitojaan toista ihmistä vastaan tositilanteissa, eli päästä sotimaan. Tämä armeijatarina myös samalla oli kätevästi selittänyt sitä, että miksi Tommy ei voinut jutella Jessille muulloin kuin tyyliin öisin, koska päivisin ja iltaisin Montgomery oli tietysti käynyt töissä ja ollut perheensä kanssa. Se Tommyn armeijassa olo myös kätevästi esti sen, että Tommy ei voinut tavata Jessiä kasvotusten, vaikka Jesse olisi niin halunnutkin. Kun Montgomery kertoi kaikkea, että mitä Tommy siellä armeijassa oli tehnyt, niin Jesse oli ylistänyt aina Tommyä ja kutsunut Tommyä suloiseksi ja seksikkääksi sotilaakseen. Ja Montgomery oli varmaan sit saanut tällaisestakin jonkinlaista pönkitystä omalle itsetunnolleen. Että vaikka hän ei ollut Tommy, niin ne kehut kuitenkin tuli hänelle, ja hänestä varmaan oli tuntunut, että Jesse oli kiinnostunut hänestä. Tämä nuoren naisen huomio oli ollut Montgomerylle loppupeleissä niin koukuttavaa, että hän oli alkanut viettää yhä enemmän ja enemmän aikaa tietokoneen ääressä ja lopulta ihan yöt läpeensä. Hän siis oli saattanut jutella Jessin kanssa 5-6 aamulla ja mennä sitten 7 töihin sinne Dinah Bradyn tehtaalle. Ajan edetessä se Jessin ja Tommyn suhde oli myös muuttunut hyvinkin seksuaaliseksi ja Montgomeryn mukaan hän oli alkanut tuntea tästä sitten syyllisyyttä, koska hän oli tosiaan 46-vuotias ja Jesse oli 18. Jesse oli täysikäinen, joten teknisesti tämä ei ollut laitonta, mutta kyllähän se nyt oli tosi moraalitonta toimintaa, kun Jesse ei ollut tiennyt, että kenen kanssa hän oikeasti jutteli ja kenelle hän tätä paljastavaa materiaalia itsestään lähetti. Niinpä Montgomery sit oli keksinyt, että Tommy lähti seuraavaksi sinne komennukselle Irakiin, lainaus suojelemaan Jessiä ja Amerikkaa. Ja Montgomeryn mukaan tämän reissun tarkoitus oli, että Jesse haluaisi lopulta lopettaa Tommylle juttelemisen, kun Tommy ei olisi saatavilla koneen ääressä niin paljon. Ja Montgomery oli jopa suunnitellut, että Tommy voisi tarvittaessa kuolla sodassa. Montgomery oli lisäksi esittänyt tämän Tommyn komennuksen aikana myös Tommyn isää, melkein niin kuin itseään. että kun Tommy oli siellä Irakissa jollain salaisella tiedustelureissulla vihollisvyöhykkeillä, niin Tommyn isä oli sitten kirjautunut sisään sinne Pogoon Tommyn tunnuksilla antamaan Jessille tilannepäivityksiä siitä Tommyn tilasta ja samalla yrittänyt saada Jessiä eroamaan Tommysta. Tämä ei ollut kuitenkaan tepsinyt, vaan Jessi oli ollut Tommyin niin rakastunut, että ei ollut kuunnellut tätä isää. Lisäksi Jessi aina oli uskonut kaiken, mitä Montgomery oli hänelle selittänyt. Et Jessi esimerkiksi oli lähettänyt kaikki Tommylle tarkoitetut postit New Yorkin osavaltioon, jossa Montgomery itse asui. Ja hänen tai siis Tommyn kertoman mukaan siellä New Yorkissa toimi jonkinlainen armeijan postikeskus tai jotain, josta postit sitten meni eteenpäin sinne bootcampille ja Irakiin. Jessi ei ollut koskaan kyseenalaistanut mitään näitä juttuja, ei myöskään sitä Tommyn isän kirjoittelua, ja Montgomerysta oli tuntunut vaikealta kertoa Jessille totuutta, mitä enemmän aikaa kului. Niihin aikoihin, kun Jessi ja Tommy sitten meni kihloihin, eli vuoden 2005 lopussa, Montgomery alkoi myös olla itse ihan todella syvällä tässä huijauksessa ja suhteessaan Jessiin, että se Tommyn isän esittäminen olikin aika lailla viimeinen yritys pyristellä irti tästä valheiden verkosta, eikä hän päätynyt sitten koskaan tappamaan Tommya siellä Irakissa. Montgomeryn todellisuuden taju alkoi hämärtyä aika huolestuttavasti, ja hän alkoi uskoa, että se hänen uusi elämänsä netissä oli jotenkin jopa oikeampaa kuin hänen oikea elämänsä, jossa hän oli keski-ikäinen kaljuuntuva perheen isä. Montgomery oli paljon mieluummin se nuori, komea sotilas, jolla oli kaunis ja palvova nuori tyttöystävä. Ja hän alkoi siis myös itse olla tosi ihastunut tai rakastunut Jessiin, siis ihan suorastaan pakkomielteisesti. Montgomery on kuvaillut myöhemmin, että se Tommyn esittäminen ja Jessin kanssa juttelu oli hänelle kuin huumetta. Ja hän ei vaan kerta kaikkiaan voinut lopettaa sitä suhdetta enää. Hänen oli ihan tosi vaikea olla ilman tietokonetta, että hän oli tosi ärtynyt työpäivien aikana, kun hän vaan ootti, että hän pääsisi koneelle juttelemaan, ja siellä sitten meni ne yöt läpeensä Jessin kanssa keskustellessa. Ja mitä tulee siihen todellisuuden tajun hämärtymiseen, niin Montgomery alkoi siellä työpaikallaan Dinah Bradylla myös kertoa ja kehuskella kaikille työkavereilleen, että hänellä oli seksikäs nuori tyttöystävä West Virginian osavaltiossa ja että hän jättäisi pian vaimonsa ja muuttaisi sinne toiseen osavaltioon aloittamaan uuden elämän. Lisäksi Montgomery oli säilyttänyt työpaikallaan tällaista viestiä, jonka hän oli kirjoittanut itse itselleen. Ja siinä luki, että 2. tammikuuta vuonna 2006 Tom Montgomery, 46 vuotta, lakkaa olemasta ja hänen tilalleen tulee 18-vuotias taistelujen arpeuttama merijalkaväen sotilas. Tämä kirje tai viesti jatkui sillä, että Montgomery kuvaili kuinka komea ja vahva Tommy oli ja kaikkia hänen fyysisiä ominaisuuksiaan ihan tuolta jalkovälistä lähtien. Ja kuinka Tommylla oli pankissa 2,5 miljoonaa dollaria ja kuinka hän muuttaisi sinne West Virginiaan elämänsä rakkauden perässä. Ja että kaikki paperityöt tästä oli mukamas jo tehty, että Tommylla oli jo uusi syntymätodistus ja sosiaaliturvakortti. Montgomery myös pohti viestissä, että milloin tämä muutos Tommyksi tulisi tapahtumaan, jotta hän voisi valmistautua siihen. Et kuulostaa todellakin siltä, että todellisuus ja fantasia oli sekoittunut Montgomeryn päässä ihan täysin, eikä hän oikein enää tiennyt, että mikä oikeasti oli totta. Koska suhde Jessiin oli vallannut Thomas Montgomeryn koko elämän, niin ei ollut ihme, että hänen vaimoon Cindyä oli alkanut epäilyttää, että mitä Tom siellä tietokoneellaan aina touhusi yöt läpeensä. Ja kun Tom aina tyyliin vaihtoi äkkiä toiselle välilehdelle, kun Cindy tuli huoneeseen. Asiat tämän tiimoilta kuitenkin kärjistyi vasta keväällä 2006, eli lähes vuosi sen jälkeen, kun Montgomery oli alkanut jutella Jessin kanssa. Tuolloin toinen näistä Montgomeryn tyttäristä oli nimittäin nähnyt jonkun Jessin lähettämän viestin tietokoneen ruudulla ja mennyt heti sitten kertomaan äidilleen tästä asiasta. Ei mennyt aikaakaan, kun Cindy oli jo löytänyt kaikki kuvat ja kirjeet ja lahjat, joita Jessi oli hänen miehelleen lähetellyt. Myös ne alusvaatteet, eli ei jäänyt mitään epäselvyyttä siitä, että mikä tämä tilanne oikein oli. Cindy oli aivan kauhuissaan siitä, että hänen aviomiehensä lähes 20 vuoden ajalta selkeästi huijasi ja johti harhaan tämmöistä teini-ikäistä tyttöä, joka oli vaan tyyliin muutaman vuoden näitä Cindyn ja Tomin omia lapsia vanhempi. Cindy oli niin järkyttynyt tästä miehensä touhusta, että heidän avioliittonsa kärsi tästä todella paljon, eikä mikään ihme. Cindy ei siis hakenut eroa saman tien, mutta Tom oli tosi heikoilla jäillä tämän jälkeen, ja Cindy teki selväksi, että tämä oli nyt kerrasta poikki, että se yhteydenpito oli lopetettava. Tämän lisäksi Cindy kirjoitti Jessille kirjeen, jossa hän paljasti, että kuka Tomi todellisuudessa oli, ja laittoi mukaan valokuvan tästä Montgomeryn perheestä. Kirjeessä Cindy sanoi ainakin näin: "Liitteenä on valokuva perheestäni. Annahan minun esitellä heidät sinulle. Mieskuvan keskellä on Tom, aviomieheni. Tomia ei ole olemassakaan. Hän käyttää sinua hyväkseen. Sinun pitää huolehtia enemmän omasta turvallisuudestasi. Vain sellaiset miehet, jotka ovat mestarimanipuloijia ja valehtelijoita, voivat satuttaa sinua. Älä luota pelkkiin sanoihin tietokoneen näytöllä." Kun Jessi sai tietää totuuden, niin hän meni tietysti myös aivan suunniltaan ja häntä kauhistutti se ajatus, että hän oli 18-vuotiaan pojan sijaan lähetellyt kuviaan ja harrastanut nettisekseä ja ties mitä lähes 50-vuotiaan miehen kanssa ilman omaa suostumustaan. Jessi katkaisi suhteen Tom Montgomeryn saman tien ja sanoi toivovansa, että Montgomery joutuisi vankilaan tekojensa takia. Samaan aikaan Jessi oli kuitenkin ollut niin rakastunut Tomiin, että hän ei olisi halunnut uskoa siihen, mitä Cindy oli hänelle kertonut. Niinpä Jessi halusi vielä varmistaa, että oliko Cindy oikeasti puhunut totta, ja hän otti yhteyttä erääseen Tom Montgomeryn työkaveriin sieltä Dinah Bradyltä, nimittäin Brian Barrettiin. Brianilla oli siis myös käyttäjä siellä Pogossa, hänen nimimerkkinsä oli Beefcake, eli könsikäs, ja hän oli joskus pelannut pelejä Tomin ja Jessin kanssa, joten Jessi tiesi Brianin sitä kautta ja osasi ottaa hänen yhteyttä. Jessi kertoi Brianille kaiken ja kysyi, että oliko Tomi oikeasti olemassa. Ja tietty sitten oli Brianin vuorolla todella yllättynyt siitä, että mitä Tom Montgomery oikein vapaa-ajallaan touhusi. Brian Barrett tunsi Montgomeryn entuudestaan suht hyvin. He ei ollut mitään ylimpiä ystävyyksiä, mutta he pelasivat pokeria samassa porukassa siellä työpaikalla. Ja Montgomery oli ollut se, joka oli auttanut Brianin työn alkuun Dinah Bradyllä. Montgomery oli jopa esitellyt Brianin omalle perheelleen. Niinpä Brianille tuli isona eikä mitenkään miellyttävänä yllätyksenä se, että Montgomery käytti vapaa-aikansa teinitytön huijaamiseen, ja Brian oli todella vihainen Jessin puolesta. Brian alkoi jutella Jessin kanssa siellä Pogossa, jotta Jessi voisi vähän purkaa ajatuksiaan hänelle tästä asiasta, kun he kerta molemmat tunsi Tomin. Ja Brian myös halusi vähän piristää Jessiä ja vähitellen heistä tuli kavereita keskenään. Mä kerron tässä välissä vähän enemmän Brianista. Brian Barrett oli siis 22-vuotias nuori mies, joka työskenteli Tom Montgomeryn kanssa Dinah Bradyn tehtaalla. Brian oli perheensä vanhin lapsi, käsittääkseni hänellä oli kaksi nuorempaa veljeä, ja hän asui näiden veljensä ja vanhempiensa kanssa Lockportin kaupungissa, joka sijaitsi myös siellä Buffalon esikaupunkialueella New Yorkissa. Brian oli erittäin ahkeran oloinen tyyppi. Hän heräsi joka aamu aikaisin kouluun, hän siis opiskeli Buffalo State Collegeissa opettajaksi, ja koulupäivien jälkeen hän lähti vielä illaksi sinne Dinah Bradylle töihin rahoittaakseen näitä opintojaan. Brian oli myös hiljattain ostanut ensimmäisen oman autonsa, semmoisen valkoisen lava-auton, josta hän oli tosi ylpeä. Eli ilmeisesti hän tienasi Dinah Bradylle ihan hyvin, vaikka se koneiden käyttö olikin aika tylsää hommaa. Ja Brianin tulevaisuuden suunnitelmat oli ihan muualla kuin siellä tehtaalla. Viikonloppuisin Brian vietti aikaa kavereidensa kanssa tyyliin käyden galjalla ja syömässä vingissä ja pelaamassa bilistä. Ja sunnuntaisin hän valmensi lisäksi lasten baseball-joukkuetta. Ja vielä sen päälle hän auttoi omaa isäänsä valmentamaan lasten jalkapallojoukkuetta. Brian oli ystävälliseksi ja iloiseksi kuvailtu tyyppi ja se opettajana työskentely oli hänen suuri haaveensa. Brianilla oli aika paljon yhteistä Jessin kanssa, ainakin jos vertas Jessin ja Thomas Montgomeryin. Jesse pelasi softballia ja Brian puolestaan oli tosi kiinnostunut baseballista ja he oli muutenkin molemmat aika urheilullisia ihmisiä. Jesse ja Brian siis tuli aika hyvin juttuun ja pian tai heidän kaverisuhteensa alkoikin muuttua luonteeltaan romanttiseksi. Nuori rakkaus roihahti nopeasti ja Jesse alkoi lähetellä myös Brianille kuvia ja kirjeitä ja lahjoja samalla lailla kuin hän oli Tomille aiemmin lähettänyt. Jesse kuitenkin tunsi edelleen olonsa hyvin loukatuksi ja Jesse ja Brian alkoikin sitten yhdessä kertoa tästä Marine Sniperin tai Tomin huijauksesta siellä Pogossa, jotta Tom Montgomery ei voisi huijata enää ketään toista. Koska Montgomery oli myös siellä työpaikalla huudellut siitä, että hänellä oli nuoria kuuma tyttöystävä, niin Brian sitten paljasti kaikille faktat tästä asiasta. Ja tällä tietenkin oli aika negatiivisia seurauksia Montgomeryn maineelle. Hänhän siis toimi myös pyhäkoulun opettajana ja lasten uintivalmentajana. Tarina ei kerro sitä, että saiko hän jatkaa näissä tehtävissä, että levisikö tieto tyyliin ympäri kyliä, mutta ainakin työkaverit Dinah Bradylla alkoivat nähdä Tom Montgomeryn ihan erilaisessa valossa. Brian myös julkisti suhteensa Jessiin ja puhui työpaikalla siitä, että Jesse oli kutsunut hänet kylään sinne West Virginiaan. Mitä Brian ei kuitenkaan tiennyt oli se, että Jesse ei ollut kuitenkaan lopettanut Tom Montgomeryn kanssa juttelua. Tai oli vissiin vähäksi aikaa sen jälkeen, kun tämä Tomi-huijaus oli paljastunut, mutta kunhan se pahin järkytys oli laantunut, niin Jesse oli taas ottanut yhteyttä Montgomeryin. Jesse oli pitänyt Tomista ihan tosi tosi paljon ja hän kaipasi niitä ylistäviä sanoja ja huomiota, jota Tomi oli hänelle antanut. Jesse kirjoitteli Montgomerylle siitä, että kuinka hän rakasti edelleen Tomia ja Montgomery taas kertoi, että Tomi oli edelleen hänen sydämessään. Kun Brian oli siellä Dinah Bradylla hyvin avoimesti kertonut näistä Jesseen liittyvistä asioista, niin Tom Montgomery oli raivostunut ja tuntenut olonsa hyvin loukatuksi. Hän koki, että Jesse oli pettänyt hänen luottamuksensa. Montgomery oli tässä vaiheessa siis ilmeisesti unohtanut täysin, että hän oli itse esittänyt Jesselle 18-vuotiasta punatukkaisen Harrison Fordin näköistä tarkka-ampujaa ja koki olevansa nyt itse tässä joku ainut loukattu osapuoli. Montgomery raivosi Jessille siitä, että kuinka Jesse ja Brian olivat pilanneet hänen maineensa ja että kuinka kevytkenkäisesti Jesse oli hylännyt Montgomeryn ja vaihtanut hänet Brianiin. Mutta Montgomery käytti tässä huomattavasti karskimpaa kieltä kuin minä. Jesse myönsi, että ainakin osa syy siihen, miksi hän oli alun perin lähestynyt Briania, oli se, että Jesse halusi näpäyttää Montgomerya sen Tomi-huijauksen jälkeen. Jesse myönsi edelleen pitävänsä Montgomeryn huomiosta ja hän koki edelleen jonkinlaista vetoa Montgomerya tai ainakin hänen seuraansa kohtaan. Jesse myös lupasi lopettaa tämän suhteen Brianiin, eli hän perui sen Brianin kanssa sopimansa tapaamisen, ja sen jälkeen Jesse ja Tom Montgomery päättivät sitten aloittaa ihan alusta ystävinä, koska molemmat halusi edelleen jutella toistensa kanssa. Niinpä käyttäjä Marine Sniper kirjoitti: "Hei, minä olen Tom. olen 47-vuotias ja entinen merijalkaväen sotilas. Käyttäjä Tall Hot Blonde vastasi: "Hei, minä olen Jesse, olen 18-vuotias ja valmistuin juuri." Ja näin he sitten aloitti puhtaalta pöydältä. Kevään ja kesän 2006 edetessä Jesse kuitenkin jatkoi juttelua Brianin kanssa. Eli Jesse ei niin kuin oikein osannut päättää, että kumman hän olisi valinnut, kun molemmat näistä miehistä oletti, että Jesse olisi puhunut ainoastaan hänen kanssaan. Tom Montgomery oli aivan käsittämättömän mustasukkainen ja omistushaluinen Jessestä ja kertoi Jessille, että Brian oli tässä nyt kyllä menettänyt hyvän ystävän ja saanut tilalle hengenvaarallisen vihollisen. Montgomery kirjoitteli muun muassa tällaisia kommentteja Brianiin liittyen: "Vihaan häntä kiihkeästi ja eliminoisin hänet vaikka 10 sentistä. Kosto on suloinen. Brian tulee maksamaan tästä verellään. Jesse, olet muuttanut sydämeni jääkylmäksi. Ja minä olen merijalkaväen sotilas. Olen ultimaattinen ase." Uho oli Montgomerylla siis tosi kova ja nämä puheet oli ihan täynnä jostain toimintaleffoista otettuja kliseitä ja semmoista angstia, jota ei ehkä odottaisi lähes 50-vuotiaalta mieheltä, ja Jesse ei ottanut näitä juttuja kovin tosissaan. Montgomeryn mukaan Jesse itse asiassa saattoi imarrella se, että kuinka mustasukkainen Montgomery hänestä oikein oli ja kuinka pitkälle hän oli ainakin näissä kirjoituksissa valmis tämän homman viemään. Ja Jesse myös itse puhui edelleen siitä, että kuinka paljon hän kaipasi Tomia. Jesse ja Tom Montgomery siis muistelivat paljon niitä aikoja, kun he olivat jutelleet Jessinä ja Tomina, ja tämä heidän keskustelu lipsui jälleen aika seksuaalissävytteiseksi. Tämä oli oletettavasti hämmentävää molemmille näille osapuolille ja he tuskin osasi sanottaa sitä, että mikä tämä heidän suhteensa oikein niin kuin oli. Ja he laittoi toisilleen näitä viestejä ihan pakkomielteisesti. Mä aiemmin sanoinkin, että Tom Montgomery saattoi tyyliin valvoa yöt puhumassa Jessille. Ei siis mennyt aikaakaan, kun tämä homma taas kärjistyi, nimittäin Tom Montgomeryn mustasukkaisuus leimahti liekkeihin jälleen kerran, kun hän näki, että Jesse jutteli muillekin miehille siellä Pogossa. Tällä kertaa Montgomery kuitenkin alkoi uhkailla Jesseä fyysisellä väkivallalla, tai sillä, että hän satuttaisi jotakuta Jessen läheistä, esimerkiksi tämän äitiä. Jesse oli kertonut tästä äidilleen ja tämä äiti oli sit ottanut itse yhteyttä Montgomeryin ja käskenyt pysymään erossa Jessestä. Tom Montgomery vastasi, että tämä sopisi hänelle, jos Jesse myös pysyisi erossa hänestä, koska nyt oli jo monta kertaa käynyt niin, että Tom oli yrittänyt lopettaa tämän jutun ja sitten Jesse oli aina ottanut häneen yhteyttä. Jälleen näin tehtiin, yhteydenpito lopetettiin, mutta ei mennyt kuin pari viikkoa, kun Jesse otti taas yhteyttä. Jesse sanoi uhmanneensa äitinsä käskyä, koska hän rakasti sitä huomiota, jonka Montgomerylta sai, ja koska hän edelleen jotenkin elätteli ja vaali niitä mielikuvia, joita hänellä oli Tomista jäljellä. Tämän suhteen dynamiikka on kyllä hankala ymmärtää, mutta se oli sellainen, johon sekä Jesse että Montgomery oli jotenkin ihan täysin koukuttuneita. Syksyllä 2006 Jesse oli kuitenkin taas lähettänyt viestin Brian Barrettille tai tyyliin pyytänyt häntä kaveriksi MySpaceissa, jotain vastaavaa, ja Tom Montgomery oli huomannut sen. Tämä yhteydenotto oli sitten sellainen asia, joka katkaisi kamelin selän, ja Tom Montgomery suuttui todella paljon, koska hän oli pistänyt Jesseen aikaisemmin lupaamaan, että Jesse ei enää pitäisi yhteyttä Brianiin. Mä katsoin tätä jaksoa varten siis sen dokkarin, joka tästä tapauksesta oli tehty, ja siinä näytettiin niitä viestiä, joita Marine Sniper lähetti tässä yhteydessä Tall Hot Blondille. Ja ne Tom Montgomeryn lähettämät viestit oli ihan kauheita, tosi loukkaavia ja inhottavia ja oikeasti pelottavia ja uhkaavia myös. Montgomery antoi lisäksi ymmärtää, että tämä oli nyt oikeasti viimeinen pisara ja Ryanin ja Jessin kannattaisi pelätä, koska he tulisi maksamaan tästä petoksesta. Jesse yritti parhaansa mukaan rauhoitella Montgomerya, että se ei merkinnyt mitään, että hän vaan kysyi Brianilta kuulumisia tai mitä olikaan, mutta se ei auttanut yhtään, vaan Montgomery jatkoi Jessin todella karseita haukkumista ja uhkailua, ja Jesse sitten lopulta lopetti vastaamisen ja ei ilmeisesti edes enää kirjautunut tililleen, että ei joutuisi katsomaan näitä kauheita viestejä. Jesse kuitenkin otti yhteyttä Brianiin ja kertoi, että Montgomery oli uhkaillut heitä molempia. Brian tiesi, että Montgomery oli ton kuluneen vuoden aikana alkanut käyttäytyä tosi sekavasti ja uhkaavasti, mutta hän ei ottanut tota Jessin varoitusta erityisen vakavasti, vaan ajatteli, että Montgomery oli vaan kova uhoamaan. Perjantaina 15. syyskuuta vuonna 2006 Brian pääsi töistä Dino Bradin tehtaalta kello 10 aikaan illalla. Brian käveli parkkipaikan perälle autonsa luokse. Se oli siis se valkoinen lava-auto, josta hän oli ollut ylpeä, kun hän oli sen saanut omilla rahoillaan ostettua. Ja kun hän pääsi autoon sisään ja ratin taakse istumaan, niin joku kiirehti auton luo ja ampui Briania 3 kertaa ikkunan läpi. Yksi ammuksista osui Briania kaulaan, joten hän oletettavasti menehtyi lähes välittömästi. Brianin ruumis löydettiin vasta seuraavana maanantai-aamuna, kun ihmiset palaili takaisin töihin tehtaalle. Nimittäin Brianin lähtiessä töistä perjantaina oli ollut jo pimeätä ja parkkipaikka oli tyhjillään, eikä kukaan ollut myöskään sit osannut kaivata Briania viikonlopun aikana. Brianin perheenjäsenet ei ollut kotona, he oli telttaretkellä, eikä Brian ollut sopinut mitään ihmeellisempää menoa tolle viikonlopulle. Rikospaikkatutkinnassa havaittiin, että Brianin auton apukuskin puoleinen takarengas oli viilelty rikki, eli Briania oli haluttu estää poistumasta sieltä parkkipaikalta. Brianin ampuminen vaikutti suorastaan harkitulta teloitukselta, ja kun Dina Bradin työntekijöitä haastateltiin, niin selvisikin nopeasti, että Brian oli ollut osana tämmöistä hyvin julkiseksi tehtyä kolmion draamaa, jossa oli Brianin lisäksi osallisena toinen työntekijä, Thomas Montgomery, ja joku tuntematon nuori nainen West Virginian osavaltiosta. Kun Thomas Montgomerya ei heti löydetty, niin poliisi huolestui saman tien Jessin turvallisuudesta, koska oli hyvin mahdollista, että Montgomery yrittäisi käydä myös hänen kimppuunsa tavalla tai toisella. Jessin henkilöllisyys onnistuttiin selvittämään itse asiassa sen hänen MySpace-profiilinsa avulla, ja poliisit pystyi sitten ottamaan yhteyttä sinne West Virginian Oak Hilliin, eli Jessin kotikaupunkiin, josta paikallinen poliisi lähti Jessin kotitalolle tarkastamaan tilannetta. Tämän talon oven tuli avaamaan keski-ikäinen nainen, ja kun poliisi kysyi Jessiä, niin tämä nainen kertoi, että Jesse oli hänen tyttärensä, mutta Jesse ei asunut tässä talossa, vaan toisessa kaupungissa, eikä ollut myöskään käynyt kotona hyvään aikaan. Tämä Jessin äidiksi esittäytynyt nainen ei myöskään osannut antaa tyttärensä puhelinnumeroa. Itse asiassa hän taisi sanoa, että Jessillä ei ollut puhelinnumeroa ollenkaan, ja että Jessiin ei olisi mitenkään mahdollista saada yhteyttä sillä hetkellä. Tämä tietysti vaikutti aika erikoiselta, ja tämä nainen myös samaan aikaan vaikutti niin hermostuneelta, tyylin hikihelmeili otsalla, että poliisia alkoi epäilyttää, ja hän alkoi vähän painostaa tätä naista. Ei mennytkään kauaa, kun nainen purskahti itkuun ja myönsi, että hän oli se, joka Tom Montgomeryn ja Brian Barrettin kanssa oli jutellut. Tämä nainen oli 45-vuotias Mary Sheeler, ja hän oli siis ihan täysiverinen catfish. Catfish on nykyään jo aika vakiintunut termi, kun puhutaan siitä, että henkilö esittää sosiaalisessa mediassa tai jollain vastaavalla verkostoitumissivulla toista henkilöä. Joko sit jotain julkista tai muuta olemassa olevaa ihmistä tai sit luomalla kokonaan uuden identiteetin itselleen. Syitä tälle voi olla monia. Esimerkiksi catfish voi yrittää huijata rahaa uhreiltaan tai saada vaikka jotain arkaluontoista tietoa haltuunsa, mutta jotkut kiinni jääneet catfishit on ilmoittaneet syyksi ihan vaan sen, että he halusivat pitää hauskaa, joskus nimenomaan näiden uhrien kustannuksella. Syynä voi olla myös se, että sen tekaistun identiteetin kautta voi elää sellaista elämää, kuin oikeasti haluaisi elää, kuten Tom Montgomery teki. Ihan yhtä lailla hän siis oli tässä tapauksessa catfish kuin tämä Mary Sheeler. Mutta mitä tulee Maryin, niin hän oli siis esiintynyt Jessinä ja käyttänyt Jessinä esiintyessään oman tyttärensä kuvia. Eli ne kuvat, joita Mary lähetteli näille miehille, ei ollut mitään satunnaisia netistä temmattuja kuvia, vaan hänen oman lapsensa kuvia. Maryllä todella siis oli Jessi-niminen tytär, mutta hän ei tiennyt tästä koko asiasta yhtään mitään. Mary Sheeler kertoi, että Brianin murhan jälkeen Tom Montgomery oli soittanut hänelle, luulen siis, että Mary oli Jessi, ja kertonut murhanneensa Brianin. Kuitenkin kun Montgomery lopulta saatiin kiinni ja pidätettiin, niin hän kielsi tämän rikoksen ihan täysin, mutta todistusaineisto kyllä kertoi ihan täysin päinvastaisesta. Ensinnäkin Montgomery oli säästänyt tietokoneelleen tuhansia viestejä, joita hän ja Jesse olivat lähetelleet, ja hänen mustasukkaisuus ja viha Briania kohtaan kävi niistä kyllä selkeästi ilmi. Brianin auton läheltä oli rikospaikkatutkinnan yhteydessä löydetty myös persikan kivi, josta löytynyt DNA täsmäsi Thomas Montgomeryin, sekä nahkainen patruunatasku, josta löytyneet koiran karvat täsmäsi Montgomeryn perheen koiraan nimeltä Shadow. Brianin ampumiseen käytettyä asetta ei koskaan löydetty, mutta tiedettiin, että Montgomery oli joskus kertonut työkaverilleen, että jos hän ikinä tekisi henkirikoksen, niin hän käyttäisi aseena sellaista vanhaa tiettyä armeijassa käytettyä kivääriä, jonka malli oli M1A1. Aika erikoinen keskustelu, mutta hyvä, että oli jäänyt työkaverille mieleen, koska tämä kyseinen ase, josta he oli keskustellut, oli just sellainen, joka täsmäsi kaliberiltaan siihen löytyneeseen patruunataskuun ja niihin ammuksiin, joilla Briania oli ammuttu. Montgomery omisti useita erilaisia aseita, mutta hänen asekaapistaan ei löydetty tällaista kuvaukseen sopivaa kivääriä, vaikkakin siellä oli sellainen tyhjä tila, että yksi ase nimenomaan vaikutti puuttuvan. Seuraavaksi poliisi sitten kävi läpi Montgomeryn perheen vanhoja valokuvia ja näki, että yhdessä vanhassa valokuvassa taustalla Tom Montgomeryn asekaapissa näkyi juurikin tällainen ase, jota Brianin surmaamiseen oli käytetty, eli M1A1-kivääri. Mun mielestä tässä tapauksessa tehtiin aika vaikuttavaa tutkintaa ja poliisityötä, Thomas Montgomery pystyttiin näin osoittamaan syylliseksi Brian Barrettin murhaan. Kun Montgomery pidätettiin epäiltynä Brianin murhasta, niin hänelle selvisi siinä samalla vihdoin Jessin todellinen henkilöllisyys. Poliisit läväytti kuulusteluhuoneessa Mary Sheelerin kuvan Tom Montgomeryn eteen ja sanoi, että tässä on Jesse. Ja värikuulema oli painunut Montgomeryn kasvoilta niin perusteellisesti, että hän oli tyyliin ollut yhtä valkoinen kuin seinä. Montgomery ei kertomansa mukaan ollut missään vaiheessa kyseenalaistanut Jessin henkilöllisyyttä, vaan hän oli todella uskonut kirjoitelleensa 18-vuotiaan tytön kanssa, koska Jesse oli vaikuttanut niin nuorelta ja naivilta, kun oli uskonut kaikki ne Montgomeryn ihan köppäsimmätkin selitykset liittyen siihen Irakin komennukseen ja kaikkeen mahdolliseen. Montgomery kuvaili, että Mary Sheeler oli kyllä tosi hyvä näyttelijä. Kun tämä Tom Montgomeryn rikos paljastui hänen perheenjäsenilleen, niin Cindy haki heti avioeroa miehestään ja perheen tyttäret ilmoitti, että he ei myöskään halunnut olla missään tekemisissä isänsä kanssa. Tom Montgomery laihtui vankilassa ollessaan useita kymmeniä kiloja ihan tosi lyhyen ajan sisällä ja hän myös yritti itsemurhaa. Oikeudessa Tom Montgomery meinasi aluksi vedota syyntakeettomuuteen, että hän olisi kärsinyt jonkinlaisesta mielenterveyden häiriöstä Brianin murhan aikaan, mutta ilmeisesti hänen asianajajansa oli sitten katsonut, että se ei olisi kyllä tullut menemään läpi, koska Brianin murha oli niin selkeästi suunniteltu. Montgomery oli kertonut aikeistaan etukäteen Jessille, ne viestit oli tallessa. Hän oli viillellyt Brianin auton renkaan estääkseen Briania pakenemasta ja toteuttanut oikein sellaisen Marine Sniper-henkisen telotuksen, josta hän oli käytännössä haaveillut vuosikausia. Häntähän niin harmitti se, että hän ei ollut koskaan armeijassa tosi toimiin päässyt. Niinpä Montgomery päätyi sitten lopulta ottamaan vastaan syyttäjän tarjoaman sopimuksen ja myönsi syyllistyneensä Brian Barrettin tappoon. Tällä diilillä Montgomery tuomittiin 20 vuoden vankeusrangaistukseen ja tosi monet tahot on kritisoinut, että se oli lyhyt tuomio. Ja sellainen se taitaa Yhdysvaltojen mittapuulla ollakin. Brian ei ollut koskaan kertonut perheelleen tai kellekään muullekaan työpaikan ulkopuolella siitä, mitä Montgomeryn kanssa oli ollut meneillään ja että Montgomery oli uhannut hänen henkeään. Brianin isä syytti itseään, kun hän oli ollut se, joka oli näyttänyt Brianille sen Dinah Bradyn työpaikka-ilmoituksen lehdestä. Ja hän soimasi itseään, että jos hän ei olisi tehnyt sitä, niin ehkä tätä koko hommaa ei olisi koskaan tapahtunut. Brianin äiti puolestaan oli tosi järkyttynyt siitä, että miten Mary Sheeler oli äitinä voinut osallistua tällaiseen. Että Marylla oli tosi samanikäinen lapsi kuin Brian, niin miten hän oli huvikseen pystynyt johtamaan Briania harhaan ja vielä käyttämään siihen oman lapsensa kuvia. Barrettit oli myös tosi surullisia siitä Tom Montgomeryn tuomion pituudesta, sillä Brianilla oli ollut elämä vielä edessään ja Tom Montgomery oli katkaissut sen ihan kesken. Barrettit myös toivoi, että lakeja voitaisiin muuttaa niin, että netissä tehtävillä asioilla olisi enemmän seurauksia. Ja että esimerkiksi toisen henkilöllisyyden käyttäminen olisi tulevaisuudessa rikos. Mary Sheeleria ei ole siis koskaan syytetty mistään, sillä nykyisen lainsäädännön mukaan ei ole rikos käyttää toisen kuvaa ja nimeä netissä esiintyessään. Esimerkiksi Suomessa identiteettivarkauden rikosnimike vaatii sen, että tällainen identiteetin varastaminen aiheuttaa henkilölle taloudellista vahinkoa, tai muuten merkittävää haittaa, ja vasta sitten se täyttäisi rikoksen tunnusmerkit. Ja mitä tulee tähän tapaukseen, niin vaikka Thomas Montgomery päätyi Brianin murhaan Jessin tai Mary Sheelerin takia, niin Mary Sheeler ei missään vaiheessa yllyttänyt tähän rikokseen millään tavalla, vaan päinvastoin hän yritti varoittaa Briania etukäteen. Mary Sheelerin aviomies Tim Sheeler ei myöskään tiennyt tästä koko kuviosta yhtään mitään, ja hän sai itse asiassa tietää vasta siinä vaiheessa, kun Mary kasuaalisti ilmoitti, että hänen täytyisi kävästä New Yorkin osavaltiossa todistamassa oikeudenkäynnissä. Mary oli sitten selittänyt, että hän oli jutellut netissä monenlaisten ihmisten kanssa, ja että sellaisessa porukassa, johon hän oli kuulunut, oli mielenterveysongelmainen mies, joka oli sitten jotenkin seonnut ja päätynyt ampumaan toisen miehen siitä samasta porukasta. Eli hyvin tällainen yksinkertaistettu versio, ja Mary oli antanut ymmärtää, että he oli tässä porukassa vaan jutelleet tyylin säästä ja muusta arkisesta. Koko totuus oli selvinnyt vasta sitten, kun Jesse, eli ihan oikea Jesse, oli joidenkin outojen puheiden ja kommenttien perusteella päätynyt googlaamaan oman äitinsä, ja hän oli sit sitä kautta, siis uutisista, saanut tietää, mitä Mary oli tehnyt. Vaikea edes kuvitella, miltä Jessistä on tuolloin tuntunut, mutta hän oli sit mennyt isälleen Timille tämän asian kanssa, että oliko Tim tiennyt tästä tai ollut tässä mukana. Ja näin sitten myös Maryn aviomiehelle paljastui tämän vaimonsa salainen elämä. Oman kertomansa mukaan Mary Sheeler oli vaan ollut tylsistynyt ja pitänyt hauskaa netissä. Ja itse asiassa hän on sanonut jutelleensa Tom Montgomeryn kanssa niin pitkään siksi, että hän halusi estää Tommyä juttelemasta oikeille teineille hänen sijastaan. Samaan aikaan Mary ei ole kuitenkaan koskaan pyytänyt tekojaan anteeksi tyttäreltään Jessiltä, tai myöskään selittänyt Jessille, että miksi hän oli käyttänyt Jessin kuvia jutellessaan näille miehille. Maryn tietokoneelta löydettiin sadoittain kuvia Jessistä, joista tosi monet oli otettu salaa tyyliin takapäin Jessin tietämättä. Eli Mary oli käytännössä stalkannut omaa tytärtään, ja kuten mainittua, niin tosi monet näistä Jessiin lähettämistä kuvista oli bikinikuvia tai muuten paljastavia tai arkaluontoisia. Maryllä oli jopa hallussaan video, jossa näkyi Jessin hameen alle, ja tätä hän oli lähetellyt netissä useille eri miehille kysyen, että tykkäsivätkö he siitä. Tom Montgomery ja Brian Barrett eivät siis todellakaan olleet ainoita tuntemattomia miehiä, joiden kanssa Mary jutteli ja joille hän Jessin kuvia lähetti. Jim Sheeler erosi vaimostaan välittömästi näiden asioiden selvittyä, eikä Jim tai Jesse ole kumpikaan ollut Maryn kanssa missään tekemisissä tämän jälkeen. Jim uskoo, että Mary ei kadu tekojaan, ja Timin mielestä Mary oli osittain vastuussa myös siitä, että mitä Brianille tapahtui. Timin mukaan Mary oli aina ollut vähän semmoinen, että hänen mielestään oli ok tehdä vähän kaikenlaista, kunhan ei jäisi kiinni, tai jos niistä asioista pystyisi jotenkin keplottelemaan itsensä ulos. Maryn vanhemmat esimerkiksi oli kuulemma usein vitsailu siitä, että miten he oli joskus yllättänyt Maryn tökkimästä itseään silmään, että hän saisi itsensä näyttämään oikein itkuselta, koska se olisi jotenkin auttanut häntä pääsemään jostain pälkähästä. Jesse ei kyennyt antamaan haastattelua siihen tästä tapauksesta tehtyyn dokkariin kasvatusten, koska tämä asia oli edelleen hänelle todella vaikea, mutta hän kertoi olevansa murtunut siitä, mitä Mary oli hänelle tehnyt ja että miten äiti ei ollut edes pyytänyt häneltä anteeksi. Ainut perheenjäsen, joka oli enää tekemisissä Maryn kanssa tämän dokumentin ilmestymisen aikaan, eli vuonna 2009, oli hänen poikansa, eli Jessin veli. Ja hänen mukaansa Mary oli tämän koko tilanteen rauhoittumisen jälkeen alkanut viettää taas epäilyttävän paljon aikaa tietokoneella. Eli sitä ei tiedä, että jos hän vielä vaikka tänäkin päivänä jatkaisi tuota toimintaa. Lisäksi Mary oli tuohon aikaan sanonut, että hän tahtoisi kirjoittaa kirjan internetin vaaroista. No, hänhän se kokemusasiantuntija on. Siinä oli oikeastaan kaikki, mitä mulla oli tästä itse tapauksesta kerrottavana, mutta haluan vielä tähän loppuun esittää pari kommenttia asiaan liittyen. Ensinnäkin, olipahan taas tapaus. Niin kuin kaksi keski-ikäistä elämäänsä kyllästynyttä ihmistä esittää teinejä netissä ja huijaa toisiaan. Ja molemmat myös loukkaantuu siitä, kun tulee itse huijatuksi, vaikka tekee ihan täsmälleen samalla lailla. Se on niin outo, että miten oma ajattelu voi vääristyä, että itse ei tee mitään väärää mukamas. Ja vaikka Mary Sheeler ei rikkonut lakia, niin varmaan voidaan olla yhtä mieltä siitä, että hän toimi kuitenkin todella väärin ja moraalittomasti. Ja mua itse asiassa ihmetyttikin se, että eikö ne hänen Jessistä ottamat kuvat sitten mennyt salakuvaamisesta tai rikkonut jotain yksityisyyden suojaa tai vastaavaa. Mutta vaikka Mary toimi moraalittomasti ja leikki ihmisten tunteilla, niin mun mielestä hän ei ole kuitenkaan syyllinen Brianin murhaan, vaan siitä voi syyttää ainoastaan Tom Montgomerya, joka menetti todellisuuden tajunsa tämän nettisuhteen aikana. Hän oli kuitenkin kyllä syyntakeinen ja ihan järjestelmällisesti suunnitteli Brianin täysin tarpeettoman murhan. Tämä tapaus on hyvä esimerkki paitsi netin vaaroista ja catfishingista, niin myös siitä, että kuinka monen ihmisen elämään rikokset vaikuttaa. Barrettin perheen elämä ei tule koskaan palaamaan ennalleen. Siinä vanhemmat menetti poikansa ja pojat menetti isoveljensä. Sitten taas Tom Montgomeryn ja Mary Sheelerin molempien avioliitot hajosi tämän seurauksena. Heidän lapsensa ei halua puhua enää heidän kanssaan. Ja näiden perheiden eri jäsenet tuli tosi pahasti loukatuiksi. Pointtina siis, että rikokset vaikuttaa muihinkin kuin vaan siihen rikoksen uhriin ja siihen rikoksen tekijään. Tämä on tosi surullinen tapaus, varsinkin kun ne tyyliin rehelliset ja viattomat ihmiset, jotka tähän vedettiin, niin joutui pahiten kärsimään. Eli Brian Barrett ja se oikea Jesse. Mutta siinä nyt kaikki tältä erää. Kiitos, että kuuntelit tämän jakson. Mielellään kuulisin ajatuksia tähän liittyen, esimerkiksi, että koetko Mary Sheelerin olevan jollain tavalla vastuussa siitä, että mitä Brianille tapahtui, tai pitäisikö lainsäädäntöjä muuttaa ton nettikirjoittelun suhteen? Pitäisikö siitä joutua enemmän vastuuseen? Ajatuksia voi tulla kertomaan podin instaan @johtolankojapodcast tai laittaa vaikka sähköpostitse osoitteeseen johtolankojapodcast@gmail.com. Parin viikon päästä palataan taas asiaan jonkun toisen tapauksen parissa. Katsotaan, olisiko se tällä kertaa katoamistapaus. Sellaista mä oon ainakin mietiskellyt tässä jonkin aikaa. Ensi kertaan. Moi moi! Under a darkened moon, she captures me. She has arrived too soon, for I'm still young.